Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Right, so in vir die volgende maand gaan ons fokus op 'n nuwe ons het 'n nuwe kursus wat ons of 'n groeipad wat ons wil bekendstel en almal te help om te groei in hulle verhouding met die Here. Nou, as jy al lank deel was van Grace Life of niet is, ons visie is om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade vir die wêreld te wys. En soos ons dit doen, so wil ons genade gemeenskappe stig, wees dit in life groups, wees dit Bybelstudies, wees dit nog kerke, om mense te help om regtig hulle roeping en doel te leef wat Christus hulle geroep het vir om te wees en te leef. En hoe ons hierdie visie uitleef, is deur vier pilare wat ons alhoor gesels het, is dat eerstens reik ons uit, tweedens maak ons disippels, so ons kry nie net mense wedergebore nie, ons help mense om wedergebore te raak en dan rig ons hulle op so dat hulle op hulle eie voete kan staan en weer iemand anders kan help, dan rig ons leiers op en stig genade gemeenskappe. En die groeipad wat ons wil bekendstel in die volgende maand en die volgende vier boodskappe gaan 'n inleiding wees van waaroor elke groeipad of groeikursus gaan wat jy kan bywoon. En die eerste ene is om ervaar vryheid. Okay, om te begin met jou verhouding met die Here en vryheid te ervaar. Die tweede ene is om ontmoet en behoort wat dit gaan oor God se kerk en hoe sy kerk mekaar gestel is en waar elkeen se plek is. Die derde ene is wat is jou doel en die vierde ene is maak 'n verskil. So ons gaan in die volgende 4 weke daaroor gesels en ons hart is regtig om jou te help om te groei, om te kom van waar jy is tot waar jy wil wees. En vir my persoonlik, ons gaan nou in die woord inkom, het ek 'n paar gesprekke met mense al gehad in 'n baie lang tydperk van mense wat frustreerd is oor dat hulle weet wat die woord sê, hulle weet wat die waarheid is, maar dit werk nie. Nou, dis 'n frustrasie wat in my lewe ook is, want ek weet wat die woord sê, ek weet wat die waarheid is, maar ek sien nie altyd die vrug wat ek wil sien nie. So, en die Here het 'n paar goed vir my gewys hierdie week, wat my oë net nog meer oopgemaak het, hoe om dit te vat wat die woord sê, en dit werklik 'n werklikheid in jou lewe te maak, en dat dit nie net iets is wat jy iemand anders sien doen, of iemand anders die vrug sien dra nie. So ek weet, hier is van julle wat ook daai frustrasie met my gedeel het, en ek hoop dat wat ek vanoggend deel jou kan help, omdat ek in dieselfde boot sit, omdat daar goed is in die woord wat ek sê, ek sien vrug hier, maar ek sien dit nog nie soos wat ek dit wil sien nie. Ek sien nie 30, 60, 100-voudig nie, ek sien daar 2-voudig, 10-voudig. En so ek hoop ek kan jou help vanoggend. So kom ons blaai na Markus 4 toe. Markus 4. Nou hierdie is 'n gelykenis van die gelykenis van die saaier wat Jesus vertel het. En jy kan redelik aandag gee aan hierdie gelykenis omdat Jesus sê in vers 13 sê hy die volgende en hy sê vir hulle, begryp julle nie hierdie gelykenis nie, en hoe sal julle al die gelykenisse verstaan? So hy sê, as jy nie hierdie gelykenis verstaan nie, as jy nie die beginsels verstaan nie, as jy nie die geestelike waarheid agter hierdie gelykenis verstaan nie, dan gaan jy geen van die gelykenisse verstaan nie. So hierdie is 'n gelykenis wat jy moet vat en in jou hart sit, en dit moet 'n deel raak van jou, want as jy die beginsels van hierdie gelykenis verstaan, sal jy die ander goed wat Jesus ook sê verstaan. So hy sê, van Jesus se ander gelykenisse lees, en dit maak nie vir jou sin nie, gaan lees net weer die gelykenis van die saaier, en kyk wat is die beginsels daar, en dan gaan jy terug na die ander gelykenisse toe, want Jesus het gesê, as jy hom verstaan, dan sal jy die ander verstaan. Dit is eintlik eenvoudig. Okay, so, kom ons begin by vers 1, in Markus 4, en het sê, en hy het nog een maal by die see begin leer, en 'n groot menigte het by hom saamgekom, so dat hy in die skuit geklim en op die see gaan sit het, en die hele skare was op die land by die see, en hy het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse wat en vir hulle in sy lering gesê, luister, 'n saaier het uitgegaan om te saai. Die eerste, en terwyl hy saai, het 'n deel langs die pad geval en die voëls van die hemel het gekom en dit opgeëet. Colleen, kan jy vir ons die eerste slide opsit? So, Die eerste tipe grond wat Jesus van praat is waar die saad gesaai is en dit het geval langs die pad en die voëls het gekom en die saad opgeëet. En ons gaan nou kyk wat is die hoe verduidelik Jesus wat beteken elkeen van hierdie tipe grond. Maar net ter inleiding, die saad wat gesaai is is die woord en die grond verteenwoordig elkeen van ons se hart en dat ons hart op 'n verskillende toestand kan wees waar die saad in gesaai word. Okay, dan die tweede tipe grond sê, en 'n ander deel het op die rotsagtige plek geval waar dit nie baie grond gehad het nie, en dadelik het dit opgekom, omdat dit geen diepte van grond gehad het nie. So die tweede een is dat daar was vrug, maar dit was tussen die rotse. So daar was nie diep grond vir die plant om actually op te kom en regtig te groei nie. Maar net vrugte, of wat is die regte woord, maar vrugte skiet of te begin groei. Vers 6 sê, en toe die son opgaan is het verskroei en omdat het geen wortel gehad het nie, het het verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval en die dorings het opgekom en het verstik en het het geen vrug opgelewer nie. So die derde ene is koring wat groei tussen klomp onkruid en soos jy kan sien, gaan mens nie regtig 'n effektiewe oes kan hê met koring wat tussen klomp onkruid groei nie. Die vierde tipe grond is vers 8 sê, en 'n ander deel het in die goeie grond geval en dit het vrug opgelewer, want dit het opgekom en gegroei en dit het gedra 130, 160 en 100-voudig. So, dit is die vrug wat die woord kan voortbring in ons hart, as ons dit toelaat. Okay, dis waartoe ons van stel is om te mik, dis die eindbestemming wat ons graag wil sien in ons lewe. Okay, jy kan maar weer afval, dankie Colleen. Okay, ek wil net van vers 9 tot lees tot by die stukkie waar Jesus dit uitlê, omdat ek dink dit baie belangrik is. In vers 9 sê Jesus, en hy sê vir hulle, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Nou, Jesus het nie na die skare gekyk en gesien, okay, die helfte van die mense het ore en die ander mense, ander helfte het ore en gesê, okay, julle wat ore het, moet hoor nie. Want almal het ore gehad. Dat denk my in 'n pa wat sy seun... as ek bedink, goed wat ons aangevang het toe ons jonger was, ek eerder het nie sê nie, maar net gee ek vir die kinders gedagtes, maar die pa wat sy seun in sy oor trek, om hom sê, jy het wragtig die ore nie, terwyl jy hom in sy oor vat. So dit sê nie dat jy fisies nie ore het nie, dit praat nie daarvan, jy het ore, maar jy luister nie. Dit wat gesê word, neem jy nie in jou hart nie. Okay, in vers 10 sê hy, en toe hy alleen was, het die saam met die 12 rondom hom was, hom na die gelykenis gevra, en hy sê vir hulle, aan julle is het gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse. Nou, hier is ons 'n groot voordeel vir elkeen van ons, dat dit wat God in sy woord gegee het, is as 'n verborgenheid daar gesit vir ons wat gelowig is. Okay, dit word geskuil van die wêreld af, sodat die wêreld kan nie die waarhede van die woord, hulle kan dalk waarheid sien, dat sien, hulle moet lief hê, want liefde doen dit, maar hulle kan nie God se tipe liefde ontvang nie, want hulle kan nie wedergebore raak nie. So God het sy waarhede, sy dit wat hy in sy gelykenisse gesê het, het hy vir ons gebeere as Christene, en die enigste manier hoe jy daarby kan uitkom, is deur verhouding met God. So, hy het nie dit wat hy in sy gelykenisse van ons al weggehou, dat ons dit nie moet verstaan nie, hy het dit reeds daar vir ons gesit, so dat dit net ons is wat dit kan ontvang. Wanneer iemand van die wêreld na hierdie gelykenis lees, dan kan hulle sê, ja, wel, ek kan sien, dit is hoe, mens moet nie plante plant en onkruid nie, jy moet dit nie tussen die klippe plant nie, jy moet dit daar plant. Maar hulle kan nie die geestelike waarheid daarachter ervaar en sien, en werklik dit leef nie, waar ons kan. Nou in vers 12 het ek baie kere gelees en dit was my 'n problematiese vers en omdat ek dit nie verstaan het nie en dit sê sodat hulle kan kyk en kyk en nie sien nie en hoor en nie verstaan nie en dat hulle nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie. So as jy hierdie vers lees dan klink dit asof dit sê dat die rede hoekom God dit die waarhede van die wêreld af wil weghou is sodat hulle moet kyk en dan moet hulle nie sien nie, en hulle gaan hoor en nie hoor nie, so dat hulle miskien nie dit moet hoor en bekeer word nie. Toe dog ek, die hele punt daarvan is, om vir mense die evangelie te preek, so dat hulle bekeer kan word. So wat sê Jesus nou eindelijk hierso? Nou kom ons blaai na Matteus 13 toe. En die gelykenis van die saaier is op drie plekke, is in Matteus 13, Markus 4 en Lukas 8. En Matteus 13 brei net 'n bietjie meer uit op dieselfde stuk wat Jesus van praat. So hy dis eintlik maar net kommentaar op wat gesê word in Markus. In Markus of Matteus 13 vers 14 sê en aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie en julle sal kyk en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stom geword en met die ore het hulle beswaarlik gehoor en hul oë het hulle toegesluit sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en hulle genees nie. Kyk dit sê in vers 15 en met die ore het hulle beswaarlik geraak en hulle het hulle oë toegesluit. So dit is nie God wat die mense se oë toegesluit het nie, dit was nie God wat die waarheid van die mense weerhou nie, dis die mens wat gekies het om dit nie te ontvang nie. So dis nie die probleem lê nie by God se woord nie, die probleem lê by die toestand van die hart. As mens kyk na Jesus hoe baie keer hy die evangelie gepreek het, hoe baie keer hy in die sinagoges was, maar die fariseërs het gekies om nie dit te ontvang nie. Hulle het gekies om toegesluit te bly en gekies om vas te hou aan die tradisies. Okay, en gekies om nie te glo en te hoor wat Jesus sê nie. So jy is die een wat kan kies, wil jy vat wat die woord sê of wil jy dit nie vat nie? So God se hart is vir jou om ten volle sy woord te ken en hom ten volle te ken en ten volle sy waarheid te ken sodat jy in sy beloftes en in sy vryheid en sy vrede en sy liefde kan leef. Hy wil niks van jou af weerhou nie. Okay, so kom ons blaai terug na Markus toe en jy kan jou vinger hou in Matteus 13. Markus, en Jesus gaan nou die gelykenis begin uitlê en het sê in Markus 4:14, die saaier saai die woord, en dit is hulle wat langs die pad is waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik in en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Colleen, kan weer vir ons die slide opsit, asseblief. So die eerste tipe grond is waar het val net langs die pad en as die saad nie ontkiem nie, kom die voëls en hulle eet die saad op wat daar geval het. En mens kan dit sien as jy op die N7 ry, op pad Kaap toe, en wanneer dit oestyd is dis die hele tyd net, dis die voels kom en eet alles, al die koring wat van die trokke afwaai, van die pad af, langs die pad af, en soos jy nader kom, vlieg hulle op, en soos jy wegry, kan jy in jou triespieeltjie sien, hoe gaan sit hulle weer? So is die woord van God, wanneer dit nie ontkiem nie, en in Matteus 13, weer eens verduidelik dit 'n bietjie meer, wat daarmee bedoel, want die vyand kan nie net iets van jou afkom steel nie. Daar is 'n manier hoe hy dit steel, in vers Matteus 13 vers 19 sê, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roep wat in sy hart gesaai is, en dit is hy wat langs die pad gesaai is. So as jy die woord hoor en dit nie verstaan nie, is wanneer die vyand dit kom steel. So met ander woorde, ek kan dieselfde boodskap wat ek vanoggend hier preek, kan jy hoor en dit kan jou lewe verander. En ek kan presies dieselfde woorde in kinderkerk gaan sê en dit kan vir hulle niks beteken nie. Daar was nie 'n fout met dit wat gesê was nie, dit was net dat hulle dit nie verstaan op hulle vlak nie. Okay, so die woord wat gegee is presies dieselfde en dit wat uitgedeel word is presies dieselfde, maar die hart wat dit ontvang, as die hart dit nie verstaan nie, dan kom die vyand en vat dit net weg. Okay, ek kan na die diens gaan en gaan nat maak by die huis. En jy kan my bel en vra, "Hey, waarmee is jy besig?" En ek kan sê ek is besig om nat te maak. Okay, en jou kop dink jy outomaties ek is besig om die tuin nat te maak. Maar ek kan staan en ek kan besig wees om die plaveisel nat te maak. Nou, ek maak nat. Ek doen die aksie van nat maak, maar dis oneffektief want ek is besig om die plaveisel nat te maak. En die enigste effektiewe manier vir my om nat te maak is wanneer ek dit op die gras of die plante spuit, wanneer dit actually kan opkom. So die woord het nog steeds die krag. Die woord in elke tipe grond het dieselfde krag. Maar die grond is die een wat moet besluit, gaan ek hierdie woord ontvang, gaan dit vrug dra in my lewe of gaan dit nie? Ja, en op die eerste tipe grond is dit iemand wat nie die woord verstaan nie, nie verstaan wat gesê word nie, so dan kom die vyand en steel die woord weg. Kom ons blaai terug na Matteus 4 toe. Markus 4. Nou, in hierdie, in Markus 4, in die tweede type grond, is wat die Here hierdie week met my gepraat het en gesê het, daar is sekere goed in my lewe, wat ek nog op die tweede type grond is. En kom ons lees, wat is die uitlegging van die tweede type grond, wat sê Jesus in vers 16, en hy sê, Net so ook is hulle by wie op die rotsagtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie. Hulle is net vir 'n tyd, later is daar verdrukking of vervolging kom terwille van die woord, struikel hulle dadelik. Nou wat is die, hierdie tipe grond is waar dit iets opkom, en dit lyk asof daar gaan vrug wees, en dan sodra die vervolging kom, dan val die plant plat. Nou, wat is die frustrasie van hierdie tipe grond? Die frustrasie is, elke keer sien jy, daar is iets, iets is besig om te gebeur, en dan val dit plat. Daar is iets besig om te gebeur, en dan val dit plat. Daar kom iets op, ek het iets reg gedoen, en dan val dit plat. Ek is opgewonde, daar is iets besig om te gebeur, en dan val dit plat. In Spreuke 13 vers 12, en ek het vir ons lees, het sê, 'n uitgestelde hoop maak die hart siek, maar een mens wat uitkom, is 'n lewensboom. 'N wens wat uitkom, is soos 'n plan wat voortkom, is 'n lewensboom. So, uitgestelde hoop maak die hart siek, en elke keer as jy sê, nou gaan dit werk, en dit werk nie, dan maak dit jou hart nader aan hart. En ongelukkig ken ek mense wat, hulle sê elke keer, soos ek gaan op tyd wees, ek sien jou daar, en dan daag hulle nie op nie, en dan daag hulle nie op nie, en dan daag hulle nie op nie. En in so 'n verhouding is dit is al wat jy verwag. Dat iemand, jy weet al, as party mense wat sê, nee, ek sien jou daar, of nee, ek gaan jou bel, dan weet jy, dit sal die dag wees. Want dis 'n uitgestelde hoop, hulle het al so baie beloof, en so baie gesê, hulle gaan dit doen, maar hulle kom net nooit daarby uit nie. En ek het besef, wat die probleem is in my hart, wat my frustreer, is ek sien sekere vrug, ek luister na 'n boodskap, ek lees 'n artikel, ek doen iets, en dan voel ek opgewonde, en as die verdrukking en die vervolging kom, dan val ek plat, en as ek soos, Here, maar ek weet dan, wat die waarheid is, en ek verstaan dan wat die woord sê, en ek hoor dan, ek het dit gehoor, en ek verstaan dit, en ek het my gedagtes achter mekaar kry, die vraag wat ek wil vra is, hoekom dra die woord wat iemand anders deel, vrug by hulle en nie by jou nie? Hoekom dra die woord wat iemand anders deel, vrug by hulle en nie by jou nie? Dis omdat hulle wortelstelsel die vrug kan dra. Jy kan nie die vrug van iemand anders se lewe vat en sê, ek gaan dit nou op my boom plak nie. Jy kan nie 'n openbaring of iets wat ek byvoorbeeld kry of in leef, of wat jy op die TV sien, of ergens sien, vat en sê, ek gaan dit net vat en op my boom plak nie. Jy kan nie 'n ander vrug pluk, en op jou boom sit en het met tyd pas draai en sê, dis nou my vrug nie. Wat jy wel kan doen is om te sê, hierdie is vrug wat iemand anders dra, ek kan nou daai gedagte vat, en ek kan dit gaan in my hart gaan saai, en dit ontwikkel, sodat dit 'n wortelstelsel in my veroorsaak, sodat ek op 'n plek kan kom, waar ek dieselfde vrug kan dra. Want, dit sê in vers 17, die eerste stuk sê, maar het geen wortel in hulle self nie. So, ons kan, as jy 'n plant in die regte omstandighede plant, en in die regte water gee, dan gaan hy 'n wortel begin skiet. Nou, daar is sekere plante wat eers baie diep wortel moet skiet, voordat hulle enigszins vrug wys en enigszins opkom. En as jy so 'n plant vat, en hom in 'n bak, of 'n potjie plant wat nie diep genoeg is nie, die plant gaan ergens heen groei, so die plant gaan, as hy sy wortel moet skiet, en hy kan nie meer afgroei soos wat hy moet nie, gaan hy op begin kom, en dan gaan die plant bo begin uitkom, maar omdat hy plant nie een diep genoeg wortelstelsel het nie, gaan hy net hou vir 'n rukkie, en omval. So die frustrasie van die tweede type grond, is jy besef, wat is die waarheid, jy besef, wat is die vrug? Jy hoor dit van ander mense se lewens, maar jy het nog self nie die vrug gevat, en dit die saad gevat en in jou hart geplant, en dit laat opkom nie. Nou vra vir jouself die vraag, waar orals hoor jy die woord? En wat maak jy dan met daai woord? Hoor jy dit net? As jy kerk toe kom op 'n Sondag, is dit soos, wow, dit was nou lekker, ons het lekker gesing, was 'n goeie boodskap, en dan gaan jy huis toe, en gaan maar net aan, en doen jou eie ding. Of vat jy die vrug en sê, ek wil dit vat wat gesaai is, en ek wil dit nou vat, en dit gaan ontwikkel, en die woord vat, en die woord in my hart saai, sodat dit in my eie hart kan opkom, dat ek my eie wortelstelsel kan hê, en dat dit in my kan vrug dra. Kom ons lees in die derde tipe grond. sê, en hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld, en die verleiding van die rykdom, en die begeerlikhede in verband met ander dinge kom in, en verstik die woord, en het word onvrugbaar. Nou, die sorge van die wêreld kan ook beskryf word as die vrees van die wêreld. Is die heel dag besig om te dink aan alles wat kan verkeerd gaan. Is die heel dag besig om aan al die vrese te dink van hoekom goed nie kan werk nie, en hoekom dit so, en hoekom dat so. Is jy, die derde type grond is waar saad gesaai is, en waar iets opkom, en dit word verstik, dit word, ek hou van die Engelse woord, dit word gechoke, deur die onkruid wat rondom dit gesaai is. Die tweede deel sê, en die verleiding van rykdom. Nou verleiding is iets wat 'n valse beeld skep van hoop. Dit skep 'n valse beeld van, dit skep 'n valse beeld van wat dit regtig is. Die verleiding van rykdom is nie noodwendig dat jy word verlei deur baie geld nie. Jy word verlei deur geld. Punt. Of jy nou baie het en of jy min het. Dat jy kan iemand wees wat baie geld het, maar nog steeds soeke het na nog. Jy kan iemand het wat min geld het en wat die heeltyd gefokus is op geld. Dat jy is die heeltyd, jy word verlei deur 'n valse beeld wat geskep word, dat geld, as jy net meer geld het, as geld jou net kan help, dan gaan jy geluk hê. Nou, ek is nie seker of ek en Isamarie al verloof was nie, maar ek en Koenraad het deur 'n disipelskap kursus gewerk in Stellenbosch by die huis. Ons het by Shannon in die huis gebly, of ek het saam Shannon in die huis gebly, en die kantoor en alles was daar. En ek en Koenraad het deur 'n disipelskap les gewerk, en terwyl ons so deur die les werk, in die sitkamer, toe sien ek, daar sit 'n groot reënspinnekop op die gordyn. En Lise Marie is daar buite, en almal in die kantoor, alles is daar, en ek besluit hier nou, dit gaan 'n goeie idee wees om vir Lise Marie te wys, hoe lyk die spinnekop. Nou, dit was nie baie slim nie, maar anyway, dit maak 'n goeie story. Maar dit denk ek, as ek haar nou in die kamer invat, en sy staan by die deur, en die spinnekop is daar, dan gaan ek al die reaksie wat ek gaan kry is, oeh! En dis nie die reaksie wat ek wil hee nie. Ek wil 'n beter reaksie hee. So, toe ek al, nou sê ek vir haar, so met inkom, en gou hier kom kyk, en nou staan ek so achter, en sê ek vir haar, kom kyk hier so. Stap ek saam met haar, stap saam met haar, tot by die gordyn, toe sê ek vir haar, kyk hier so. Dus ek so opkyk, jy staan die spinnekop nou obviously so in haar gesig. Toe skree sy uit, hou sy oë toe, toe besef sy kan nie sien nie. Sy moet haar hande wegvat en weghol. Maar ek het haar verlei deur die vertroue wat ons het om te sê ek gaan nou vir jou iets goeds wys. Kom saam met my, kom kyk hier so, hier's iets oulik. En dis presies wat verleiding is en wat die vyand wil doen. Hy wil iets wat oulik is sê, nee maar, moenie worry nie, niemand gaan weet nie, as jy lieg op daai bankstaat, of lieg op daai belastingopgawe, of lieg op daai kontrak, of wat even, niemand gaan weet nie, moenie worry daaroor nie. Hy wil jou verlei, want daar's 'n vrot appel in die agterkant, moenie val vir sy stories nie. Okay. Die derde ding sê, en die begeerlikhede in verband met ander dinge kom in, en verstik die woord, en het word onvrugbaar. So, die begeerlikhede is genietinge in die lewe, jy smag na iets wat jy nie kan kry nie, of jy doen net die heeltyd iets wat jou die heeltyd weghou van die woord af. Ons almal het genoeg tyd om in die woord te spandeer, ons moet net kies om tyd te maak om by die woord uit te kom. As daar 'n krisis nou is in jou lewe, van iemand in jou familie wat siek geraak het, iemand wat in die hospitaal is, iemand wat iets gebeur, dan kan ons almal tyd maak en sê ons ewe skielik het ek nou baie tyd om tyd te maak om by hierdie persoon uit te kom. Maar wanneer dit by God se woord kom, dan sê ons, ek het nie tyd nie, ek moet nog eers dit doen, ek moet eers nog dat doen, ek moet nog eers dit doen. En elkeen van ons, dis die elkeen van ons se hart kan God se woord vat en God se woord kan vrug dra in elkeen van ons hart. Ons moet net toelaat, laat dit opkom en laat dit groei. In Lukas 8 vers 14 is die ander plek waar die gelykenis ook verduidelik word, Lukas 8 vers 14. En dit sê, in die derde type grond, en dit sê, en wat in die dorings geval het, dit is die wat die wat gehoor het en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. So wat hy wat Lukas hierso nog meer uitbring is, daar gaan vrug wees, maar die vrug gaan nie ryp raak nie. Nou wat is die wat is dit wat wat die probleem is met die derde tipe grond is jy doen al die regte goed. Jy gaan kerk toe, jy lees jou Bybel, jy luister na boodskappe, maar as jy net soveel soos wat jy dit doen, dieselfde die verleiding van die wêreld doen, jy is besig met die sorge van die wêreld, die verleiding van rykdom en die begeerlikhede van ander dinge, plant jy net so baie goeie saad soos wat jy slegte saad plant en dan is jy in die derde tipe grond. En dis hoekom jy gefrustreerd is want dit lyk asof daar vrug is, maar die derde tipe grond lyk so. Dit hang af wat se dag jy is. Op 'n Maandag sien jy die onkruid en op 'n Vrydag sien jy die lekker saad wat jy gesaai het. Op 'n Sondag sien jy die goeie saad en dan as die verdrukking is, as die moeilike tye kom, dan sien jy weer die onkruid. So jy kan nie verwag om goeie vrug te dra as jy die hele tyd die goeie saad plant plus die slegte saad plant nie. OK, en Jesus maak 'n vergelyking eintlik vir ons so eenvoudig want almal van ons wat hierso bly moes al koring gesien het. As jy nie het nie, kom praat met my. Dan weet ek nie wat jy op die dorp doen nie, maar ons almal het voorbeelde van koring, die koringlande. Dis obvious dat die boer wat die koring plant wil hê dat elke saad moet opkom en elke saad moet tot sy volle verwelkoming kom. En die boer maak moeite om die saad in die regte grond te plant sodat dit die regte vrug kan dra. En Jesus vat iets wat baie eenvoudig is om vir ons attent te maak daarop om te sê die rede hoekom jy nie vrug dra nie is nie God se skuld nie. Dis nie God wat enigiets van jou af weerhou nie. Dis jy wat nie die woord vat en dit plant sodat dit kan opkom en vrug dra nie. Nou dit is nie veronderstel om jou te veroordeel nie. Dis veronderstel om jou vry te maak want as God die probleem was, het jy 'n baie groter probleem gehad as wat jy nou het. As jy die probleem het, dan kan jy verander. Jy kan iets daaraan doen. As God die een is wat die hele tyd van ons af weerhou, as hy die een is wat nie in ons lewens wil werk nie, dan kan ons niks daaromtrent doen nie, dan moet ons dit maar net vat soos dit kom. Maar God weerhou homself nie van ons nie, hy is die een wat die hele tyd vir ons wil gee, ons is die wat ons hart op 'n plek moet kry om te ontvang. Nou, in die laaste tipe grond sê dit in Markus 4 vers 20, en dit is hulle by wie op die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 130, 160 en 100-voudig. Okay, so jy kan 30, 60 en 100-voudig vrug dra. Nou daar is baie goed wat nou daarmee saamgaan. Jy moet net besef, die eerste ding wat jy moet besef is, jy is goed genoeg om soveel vrug te kan dra. Die vyand het ook vir jou gelieg en gesê, jy is nie goed genoeg, jy gaan dit nie maak nie, en jou gehelp om jou met almal rondom jou te vergelyk, om te sien hoe jy dit mis en hoe jy dit nie kan maak nie, en hoe jy nie geleer het nie, en hoe jy nie die regte pos het by die werk nie, en hoe jy net nie op meet tot enige iets nie. En dis als alleen van die vyand af. Elkeen van ons hart kan 30, 60, 100-voudig dra as ons toelaat dat God se woord in ons hart inkom, dit ontkiem, dit water gee, sodat dit kan groei. Kom ons blaai na Lukas 8 toe. En hierdie is wat die Here vir my gewys het hierdie week. Wat iets is waar ek dit gemis het in 'n sens. Dat ek net nog 'n beter sal ek sê, beter poging kan maak om God se woord werklik te kry en vrug te dra in my lewe. In Lukas 8 vers 15 sê, en wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle die woord gehoor het, die woord in 'n edele, dit praat maar net van eerlik, die woord in 'n eerlike en 'n goeie hart hou en met volharding vrug dra. So wat is die drie goed wat Lukas hierso vir ons uitlig in die laaste tipe grond. Dit sê, die een wat die woord hoor, en nadat hy dit gehoor het, dit vat in 'n goeie en in 'n eerlike hart, en met volharding vrug dra. Waaroorals hoor jy die woord? Jy hoor die woord vanoggend, maar dit kan net 'n minimale impak in jou lewe hê, as jy dit net gehoor het en by die deur uitstap en niks daarmee maak nie. Waar hoor jy nog die woord? Dalk luister jy na boodskappe op die TV, op die radio, dalk lees jy artikels. Dalk stuur jy oulike WhatsApp boodskappe aan op Twitter, op Facebook. Waar ook al, waar hoor jy die woord? Die probleem met die wêreld waarin ons nou leef, is dit skep vir ons 'n valse persepsie dat ons besig is om die woord in ons hart te plant as ons vinnige boodskap geluister het of 'n WhatsApp aangestuur het vir baie mense, dan voel jy, maar ek het die regte ding gedoen, so sekerlik gaan dit moet vrug dra in my lewe. Vir my, wat dit ek agtergekom het, is, dit skep 'n valsheid om net die hele tyd te sê, maar ek het nou, ek was nou gou vir 2 minute in die Bybel, ek het 2 versies gelees, ek het oulike ding gelike op Facebook, en ek het hierdie quote wat ek gelees het vir iemand anders gestuur, nou is ek besig om te groei in my verhouding met die Here. Dit is nie hoe dit werk nie. As jy dit wat jy vat, as jy dit, iemand vir jou oulike ding op WhatsApp stuur, en jy lees dit en sê, ek gaan dit vat, ek gaan daaroor dink, ek gaan die woord vat en heel dag daarop mediteer, so dat dit kan vrug dra in my lewe, dan is dit 'n ander story. Maar omdat ons doen die regte goed, en dan dink ons, dit is wat gaan vrug dra. Maar jy moet, nadat jy die woord gehoor het, hier uitstap en sê, Here, daar is een ding wat jy vanoggend in my hart net kom bevestig het, en ek wil meer daaroor dink, en dan vraag jy vir die Here, hoe is hierdie van toepassing op my lewe? Hoe jy die vrug, hoe jy die saad in jou hart laat opkom en laat groei, is om net heeltyd daaraan te dink. Vat die gelykenis van die saaier en gaan dink daaroor, lees Matteus 13 die een dag en Lukas 8 die ander dag en Markus 4 die volgende dag. En gaan dink net daaraan en laat die Here vir jou wys hoe is dit van toepassing op jou lewe. As ek oor 3 weke vir jou vra wat is die derde tipe grond, en jy my nie kan antwoord nie, dan is die woord nie in jou hart nie. So eenvoudig is dit. En ek sê dit regtig nie om jou te veroordeel nie. Ek wil jou help om te sien hoe die woord werk, en dat elkeen van ons op 'n plek kan kom, dat ons die vrug van die woord in ons lewe kan sien. Want ek luister na boodskappe, en goed, terwyl ek dit luister, is ek opgewonde daaroor. En 2 dae daarna, dan voel dit vir my, ek het niks geluister nie. Dis omdat ek het 'n goeie gevoel gehad oor dit wat ek gehoor het of geluister het, maar ek het nie dit wat ek gevat het, gaan in my hart gaan plant en gaan dink daaroor nie. So jy met iets wat jy vanoggend gehoor het, een van die verse wat gelees is, gaan vat en gaan dink daaraan. Gaan dink net, al doen jy net dit vandag, gaan dink net aan saad. Hoe werk saad? Ek kan saad vat en ek kan dit hierso gooi op hierdie vloer en dit kan hierso lê vir weke aan een en dit gaan niks voortbring nie. En ek kan die saad vat en dit buite gooi op die grond en dit gaan opkom. Dink net aan eenvoudige goed en hoe werk saad, hoe werk grond. Hulle het 'n ek weet nie of klomp sade of is saad ontdek in Herodes die grootste paleis in Israel toe hulle dit opgegrawe het wat 2000 jaar oud was. Hulle het die saad gevat en het geplant en het is 'n palmboom wat opgekom het. So die woord van God het die krag. Dit is beskikbaar vir jou. Jy is net die een wat die saad moet vat en dit laat en dit plant sodat dit kan opkom en vrug dra. En as jy voel maar my tyd is al verby, ek het nie nog genoeg tyd om die saad te plant nie. Ek het goeie nuus vir jou. Jesus se woord kan tyd opmaak. Dit sê as jy die saad plant, gaan jy 30, 60, 100-voudig terugkry. Of oes. So dit gaan nie net oor jy saai een en kry een en saai een en kry een en hoe lank moet ek nog dit doen? Jy gaan een saai en 30 oes. Jy gaan nog een saai en 60 oes. Nog een saai en 100 oes. Maar die woord van God is waarin die krag lê. Dit is nie in ons waarin die krag lê nie. Ons hart is net die wat moet beskikbaar wees vir die saad om in te val sodat dit kan opkom. En dit haal 'n baie groot gewig van my af, want al wat ek weet, al wat ek net moet doen is om net die hele tyd te sorg dat ek aan die woord dink en die woord in my saai en die woord gaan ontkiem en die woord gaan vrug dra. In een van die verse ek dink is kom ons blaai terug na Markus 4 toe. Markus 4 vers 26. En dit sê, en hy het gesê, so is die koninkryk van God, so is wanneer 'n mens die saad in die grond gooi, en hy gaan slaap en staan op nag en dag, en die saad spruit uit en word groot, hoe weet hy self nie? So as jy wil weet hoe werk die koninkryk van God, dis hoe dit werk. Vat die woord, saai dit in jou hart, en gaan slaap dag en nag, en sien hoe dit opkom. Vers 29 sê, want van self bring die aarde vrug voort, eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koring in die jaar. Wat beteken dit van self? Die saad bring van self die vrug voort. So jy is nie die een wat die moeite moet doen om die vrug te laat voortbring nie. Jy is nie die een wat die moeite moet doen om vrede en liefde en vreugde in jou lewe te kry nie. Jy is nie die een wat aanhou die saad moet water gee, want die saad bring van self die vrug voort. Daar is ons 'n lemmetjieboom by ons huis en 'n lemoenboom. Al wat ek hoef te doen is om dit water te gee. Ek kan niks doen vir daai boom om vrug te dra nie. Die boom bring van self die vrug voort. En as jy net, as jy dink aan, nog een voorbeeld, net om te dink aan saad, is dat God het in die begin die wereld gemaakt en hy die plante en die bome gemaakt met die saad binnen in hulle self om self te reproduceer. Nou in die laaste paar jare is het wanneer ons saade gevat het en dit gemanipuleer het om sekere goeders om het anders te maak, om druiwe se pitte uit te haal. Lise Marie sê elke keer as ons druiwe koop of so, as sy dit eet, dan sê sy, is het nou biblical druiwe hierdie of nie? Biblical druiwe het saad in. Want die saad is in die vrug om dit self weer voor te bring. Maar as jy net kyk in die natuur, hierdie, baie van die bome wat hier is gevolg van, dis daar, hulle het ook paas en maas wat kom van die skepingse dae, want die saad was in die plante en dit bring vandag nog steeds voort. So as jy uitstap en sê, dis amazing, dis die krag van die saad. En jy kan daai selfde krag in jou lewe sien deur net die saad te plant en te saai. In vers 29 sê dit, maar wanneer die vrug dit toelaat, steek die sekel dadelik in, omdat die oes daar is. Colleen, jy kan vir ons sê, die ander voorbeeld opsit, asseblief. So, hierdie is 'n eenvoudige prentjie, en ek wys dit net vir julle, dat dit net 'n bietjie vast sit in julle gedagtes. Daar is 'n groeiproses. So, jy kan nie verwag dat, as jy die woord dalk nou vandag plant en môre plant, sê, waar is my vrug? Hoekom werk dit nie? Ek sien nie dit wat ek wil sien nie, en dit, hoekom weet ek nie alle oes nie? Jy gaan die saad met plant, en water gee, en water gee, en water gee, en water gee, en water gee. En ergens gaan daar op tydperk kom, want jy vrug amper begin sien. Want jy sien, hierso is iets aan die gebeur. En hou aan om dit water te gee, water te gee, water te gee, totdat dit tot sy volle verwelkoming kom. En soos dit sê, dan sal jy die sekel kan insit en die oes kan kry. So die Christenlewe gaan nie daar oor om self die vrug voor te bring nie. Dit gaan daar oor om die woord in jou hart te plant, want dit is waar die krag is wat die vrug voortbring. En van die vrug wat ons in ons lewe kan opnoem, is wat in Galasiërs 5:29 sê. Dit sê die vrug van die gees. So liefde, vrede, vreugde, geduld, selfbeheersing, as jy sukkel met enige een van daai goed, gaan dit jou boggerol help om die hele tyd te probeer om meer liefde te hê, meer vrede te hê, meer geduld te hê, meer whatever, want dis iets wat jy uit jouself uit probeer voortbring. Wanneer jy, die enigste manier hoe jy dit gaan sien, is wanneer jy die saad in jou hart saai, om te sê, Here, ek sien dat ek nie soveel vrede en soveel vreugde het, soos wat ek moet hê nie, wys my 'n waarheid in die woord, wys my dat ek die saad kan vat en dit in my hart kan plant, sodat dit kan opkom en kan vrug dra. Die Christenlewe is nie veronderstel om 'n las te wees nie. Dis veronderstel om 'n vreugde te wees. Want wanneer ons dit mis, wanneer ons nie die regte goed doen nie, kan ons sê, Here, dankie dat ek onder geen veroordeling staan nie. Dankie dat U my reeds vergewe het. En wanneer ons sien, ons wil iets doen en ons wil vrug voortbring, bonatuurlike vrug, dan vat ons die woord en ons saai dit. En dit gaan bonatuurlike vrug voortbring. Kom ons blaai na Johannes 8 toe. En ek het gesels in die begin oor die kursusse wat ons wil aanbied, van ervaar vryheid, ontmoet en behoort, ontdek jou doel en maak 'n verskil. En as ons net so 'n bietjie kyk na die eerste oorsig vat, na die eerste een van die kursusse ervaar vryheid, Jesus sê in Johannes 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Maar wat sê hy die vers net voor dit? Hy sê, en Jesus sê vir die Jode wat vir hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. So dit kos vir jou om in die woord te bly en die waarheid sal jou vry maak. Maar hierso is die goeie nuus. Die gewig is op die waarheid om jou vry te maak. Die gewig is nie op jou om jouself vry te maak nie. Die enigste verantwoordelikheid wat jy het, is om jouself bloot te stel aan die waarheid, want die verantwoordelikheid van die waarheid is om jou vry te maak. So jy hoef nie te voel dat daar 'n las op jou is om vryheid te ervaar en die vrug van God se woord te ervaar nie, want dit is wat God in sy woord gesit het om in ons lewe te werk. Die enigste verantwoordelikheid wat jy het, is om jouself bloot te stel aan die waarheid. Bloot te stel aan God se woord. En hierdie is vir elkeen van ons, is iets waarin ons groei. Hierdie is iets wat ek nog daagliks in groei, want ek besef, ek kon my tyd beter hier bestuur het, ek kon hierso beter dit gedoen het, beter dat gedoen het. Want ek is besig met hierdie dinge en daardie dinge en dink dis belangrik en dan was dit eintlik belangrik nie. So dis nie iets wat jy net môre gaan sê, tada, nou werk alles net reg nie. Dis iets waarin ons groei, wat ons begin aanpas en sê, Here, hoe kan ek meer die woord deel maak van my lewe? Hoe kan ek meer my gedagtes rig om te dink aan die woord? En Johannes 14 vers 6 sê Jesus ook, en Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So Jesus sê, hy is die weg, hy is die waarheid, en hy is die, niemand kom na hom toe, of na die Vader toe behalwe deur hom nie. So as jy vryheid wil ervaar, as jy die ware lewe wil ervaar, ontdek wat Jesus vir jou gedoen het, ontdek wat hy in sy kruis vir jou gedoen het, ontdek sy liefde vir jou. Dis wat die ware vrug in jou lewe gaan voortbring, en dit gaan vrug voortbring wat konstant is. Dit gaan nie 'n vrug voortbring wat jy die heeltyd aan moet werk nie, dis 'n bonatuurlike Godgegewe vrug, omdat jy die woord geplant het, en dis wat opkom. Nou, wat deel is daarvan, ek gaan 'n paar verse lees, en ons gaan nie noodwendig tyd hê om na almal van hulle toe te blaai nie. Watse areas in ons lewe kan ons vryheid ervaar? Ons kan vergifnis ontvang ervaar. In Kolossense 1:13 en 14 sê dit, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. So as deel van wat Jesus kom doen het, die vryheid wat ons kan ervaar, is ons ontvang die grootste geskenk om vry te wees van die skuld van ons sonde las wat ons sou moes betaal as Jesus nie gekom het nie. Nou die volgende verse is alles verse wat jy kan vat en op en aan gaan dink. Wat beteken dit om te gaan van die duisternis na die lig? Beteken dat jou geesdeel wat dood was, het nou gegaan en is nou in die lig. Wat beteken dit vir jou persoonlik dat jy vergewe is van sonde? Dat God nie jou sonde teen jou hou nie. Hierdie is goed wat jy moet vat en dan gaan dink en op mediteer en dink, wat beteken dit vir my dat die Here goed in jou hart opbring sodat dit in jou lewe kan vrug dra? Jy kan vryheid ervaar van veroordeling. Romeine 8:1. Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Jy kan vryheid ervaar van vrees. 2 Timoteus 1:7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Jy kan genesing ervaar. 1 Petrus 2:24. Wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe deur wie se wonde jy genees is. Dink aan die gelykenis van die saaier. Hierdie is als woorde van God wat jy in jou hart kan plant en dit kan opkom en die vrug dra wat God gegee het om te kan dra. Voorsiening, 2 Korintiërs 8:9, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En die konteks van hierdie vers is fisiese geld. En dit is nie vir ons om ryk te word om te sê ek het baie geld nie, dis vir ons om ryk te word sodat ons kan gee en die koninkryk kan bou. So watter besluite kan jy neem om hierdie vryheid te ervaar? Watse besluite kan jy neem om God se woord te vat en dit in jou hart te begin plant om werklik die vrug daarvan te begin sien? Romeine 10:17 sê dat die geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord van God. So as jy sukkel met geloof, as jy sukkel om die Here te vertrou, waardeur kom dit? Saai die woord. En as jy die woord gaan saai, dan gaan dit opkom en dan gaan jy die geloof hê wat jy nodig het om te hê. So 'n besluit wat jy kan maak om vryheid te begin ervaar, die eerste basiese besluit is om Jesus aan te neem. Romeine 10, 9 en 10 sê, dat daar twee fundamentele goed is wat jy moet glo. Eerstens, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, en dat Jesus God was. As jy daai twee goed glo, dan is jy wedergebore. Okay, jy moet dit, spreek met jou mond en bely met jou hart. Okay, dan, om in water gedoop te word. Handelinge 8, 7, in Handelinge 8, praat Filippus met die hofdienaar, wat deur die woestyn reis, en hy gesels met hom, en die hofdienaar is besig om die boek van Jesaja te lees, en Filippus vra vir hom, maar wat lees jy, wat verstaan jy wat jy lees, en hy sê nie, ek weet nie wat jy aangaan nie, verduidelik vir my, en hy preek vir hom die evangelie, net nadat hy dit gepreek het, is die hofdienaar sy reaksie, om te sê, waar is water, dat ek gedoop kan word, en om in water gedoop te word, is 'n volgende stap, jy kan in die Heilige Gees eers gedoop te word, was nie noodwendige volgorde nie, maar om in water gedoop te word, is daar wat God daar gestel het vir jou, om 'n aksie by jou geloof te sit. So as jy sê, jy glo, wys my. En waterdoop en die Heilige Gees doop is ongelukkig goed, wat die vyand gevat het en so baie verdraai het. Dit is eintlik baie eenvoudig. Jesus het gesê, gaan en gaan maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Glo jy in Jesus, glo jy nie. As jy in Jesus glo, doen wat hy sê. Maklik. Maar ons hou vas aan al die dogma en my pa dit gesê, my tannie en my oom en my dit en whatever. As Jesus gesê het, doen dit, dan doen jy dit. Dis so eenvoudig soos dit. So as jy na die diens gedoop wil word, as jy voel dit is iets wat in jou hart opspring, sê vir my, dan gaan doop ons jou. Moenie dink soos, nee, maar wat van my klere en wat van dit? Ons of jou iets kry en ons of jou laken gee as jy jouself met toe draai. Wat is jy bereid om te doen om net om getrou te wees aan God se woord? Om net te doen, as die Here dit sê, dan doen ek dit. Okay? En dan een van die volgende stappe wat jy kan doen is om in die Heilige Gees gedoop te word. En ek kan nie nou lang daarby stilstaan nie, maar wat dit basies is dat God wil niks op ons afforceer nie. Sy liefde is nie iets wat forceer word nie. As ek 'n besigheid gehad het en jy vir my kom werk en ek heel dag vir jou sê wat om te doen, Dan is jy meer soos 'n dienaar, jy doen wat ek sê, en as jy dit nie doen nie, dan fire ek jou. Dis nie die liefde nie, liefde is om die ander persoon iets te gee, en dan moet hulle kies wat hulle daarmee gaan maak. Dis in 'n verhouding, dis nie 'n baas-slaaf nie, dis 'n liefdesverhouding. So God wil niks op ons afforceer nie, hy geef ons die woord en sê, jy moet kies. Wil jy wedergebore raak of wil jy nie? Wil jy in water gedoop wees of wil jy nie? En al wat die Heilige Gees doop is om te besef dat God vir ons sy bonatuurlike krag gegee het wat binne in ons kan werk sodat ons getuies kan wees vir hom. En hierdie is my opinie, is dat God het dit reeds so gemaak dat wanneer jy wedergebore raak, dat jy 'n besluit moet maak om sy krag te ontvang sodat jy van daai dag af besef, dinge het van hier af verander. Van hierdie dag af wat ek in die Heilige Gees gedoop is, het dinge verander. Ek kan die woord beter verstaan, ek het sien meer bonatuurlike goed in my lewe. Want dan gaan jy terugkyk en sê, dit is nie uit myself uit nie, dis uit God uit. Want vandat ek God toegelaat het om daai bonatuurlike krag deur hom te werk, dan is dit wanneer dit gaan gebeur. Ek het hierdie week saam met iemand gesels, en hulle sê, hulle het hulle al self bekeer, maar hulle is nie seker nie, en ten einde van die gesprek, toe sê ek vir die persoon, wil jy nou bid om wedergebore te raak? Wil jy bid om die Heilige Gees te ontvang en leef en hê wat God vir jou wil gee? En die persoon sê, nee, ek is nou nie seker nie, ek sal bietjie daar dink, ons kan maar môre weer gesels. En sê ek is reg, en die volgende dag is ek weer terug en weer met die persoon gesels en gevra, en net weer vir hulle bedien en gesê, God is lief vir jou en gee om vir jou en hy het 'n awesome plan met jou lewe, maar wil jy 'n besluit maak om Jesus te ontvang of nie? En hulle het net weer gesê, ek is nog nie reg om die besluit te maak nie. En ek moet nog eers daaroor dink, en ek moet nog eers dit. Toe besef ek net nog soveel meer, wat het is om 'n besluit vir Christus te maak, is jy gee jou eie wil op. Want hy wil nog nie sy wil opgee nie. Hy wil nog nie sy lewe opgee nie. En God en ek, niemand kan hom forceer om dit op te gee nie. Hy is die een wat moet sê, ek gee op. En dit beteken nie, jy gaan nog so nou en dan jou eie wil hê nie, maar jy het ten minste die proses begin deur jou eie besluit te maak om te sê, dis nie meer ek wat wil nie, maar ek wil nou dat die Here deur my. En wat dit is, deur wedergebore te raak, deur die Heilige Gees gedoop te word, is jy maak nie daai besluit om te sê, ek wil nie meer net doen wat ek wil doen nie. Ek wil nou God, wat God wil doen, deur my doen. So in 2 Petrus 1 vers 3, laaste vers sê, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. God het deur sy woord vir ons alles gegee wat ons nodig het. Hy het niks van ons af weerhou nie, en hy weerhou niks van ons af vandag nie. En ek voel net om iets spesifiek aan te raak, ek weet nie of iemand 'n vraag het in hulle hart hieroor nie, maar daar is nie iets soos 'n woestyn tyd saam met die Here nie, daar is nie iets soos die Here is besig om self terug te trek, om hy te leer hoe lief hy my het nie, daar is nie so iets nie. God se liefde vir ons is konstant en God se liefde vir ons is altyd vloeiend na ons toe. Ons is die wat dit nie ontvang nie. Ons is die wat dit nie wil hê nie of wegdruk omdat ons skuldig voel of veroordeeld voel, wat dit ook al mag wees. Is dat ek het al predikers hoor sê dat God is besig om homself weg te trek sodat jy meer 'n begeerte moet hê vir hom en meer moet lief wees vir hom. Nou, as Lise Marie nou besluit om 2 weke lang by die huis uit te trek, gaan dit glad nie goed wees vir ons huwelik nie. Ek gaan nie meer 'n begeerte hê vir haar nie. Ek gaan dink, hoe kan ek die ding stop? Hoe ek meer lief gaan wees vir haar, is wanneer ek meer tyd saam met haar kan spandeer. So God, met God se koninkryk werk dit so, dat hoe meer jy in God se teenwoordigheid is, hoe meer jy hom leer ken, hoe meer gaan jy sy liefde ervaar. Jy gaan nie sy liefde ervaar as hy homself wegtrek nie. Want waar is hy dan? Waar is sy liefde dan? Ek dink dis mean dat God homself weerhou van ons om ons te manipuleer om te sê, ek wil nou sien, gaan jy nou begeerte hê om my liefde hê? Dis nie God se tipe liefde nie. God se tipe liefde is 'n liefde wat een raak met ons, wat deel raak van ons lewe, wat die hele tyd beskikbaar is vir ons om dit te geniet en deel te wees daarvan. Ons as mens, as die wat moet besef, dat 'n God wat ons geskaap het, wil in 'n verhouding met ons wees, ten spuite van ons foute, ten spuite van ons tekortkominge, ten spuite van hoe ons huweliksmaats hanteer, die mense by die werk, wie dit ook al mag wees, wil God nog steeds 'n verhouding met ons hê, nog steeds lief wees vir ons, nog steeds omgee vir ons. So God is nie die een wat jou, wat terugtrek van jou of nie. As jy voel, jy gaan deur 'n woestyn tydperk, kom in die woord, plant die saad, maak dit nat sodat dit kan opkom. God is nie die een wat weerhou nie. Hy gaan nie vir jou sê, jy moet nou op die woord lees vir 2 maande, sodat jy kan begeerte kry vir hom nie. In daai tydperk gaan jy verkeerde saade plant, dis wat gaan opkom en jy gaan verkeerde vrug dra. God is daar om vir jou te help, om te sien hoe waardevol jy is, en hy is elke oomblik en elke sekonde van die dag besig om alles te doen, om jou te help, om jou roeping te leef, jou doel te leef, sodat jy jou volle menswees kan leef, sodat elkeen van ons in die einde van ons lewe kan kom, en kan sê, is wat Paulus gesê het, ek het my wedloop gehardloop, wat ook al, en ek het dit voltooi, en ek is nou klaar, en ek het gedoen wat die Here wou gehad het, ek moes doen. So, ter afsluiting, in 2 Petrus 1, 3 sê dit, dat God, dat immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot lewe en godsvrug dien. So God het vir jou alles gegee wat vir jou lewe gee en die godsvrug in jou lewe moet werk. Jy is net die een wat dit moet vat en dit moet plant. En soos ek nou gesê het, is dat die verantwoordelikheid is net op jou om die saad te plant en dit nat te maak. Die verantwoordelikheid is nie op jou om die vrug voor te bring nie. Dis God se deel. Dis die woord se deel. En dis eintlik maklik. As ek my dink, dis eintlik maklik om 'n boom te plant en vrug van die boom te eet. Dit alles wat jy moet doen om net nat te maak. Jy hoef nie te weet wanneer die saad moet begin ontkiem en wanneer hierdie ding moet opskiet en wanneer hierdie so en dit moet gebeur en dat moet gebeur en jy hoef niks van daai detail te weet nie. Jy hoef nie te weet hoe enigszins van dit werk nie. Al wat jy moet weet is om nat te maak. En elkeen van ons glo ek, as jy hier binne is, hoop ek jy kan lees. Elkeen van ons kan lees en ons kan dink en wat die woord sê en ons kan dit vat en op mediteer daarop en dit kan vrug bring in ons lewe. Moenie jouself beperk nie, moenie jouself minder van jouself dink om te sê, ek is maar net iemand wat 10-voudig vrug kan dra, of 2-voudig vrug kan dra. Elkeen van ons kan 30, 60, 100-voudig vrug dra. En as jy voel jou hart is in toestand nommer 1 of toestand nommer 2, dat jy is nog tussen die klippe, hou net aan die woord saai, want die woord maak jou hart sag om te groei tot in die volgende toestand van jou hart en die volgende toestand van jou hart. So moenie veroordeeld voel om te sê, ja, ek is nou in die tweede type grond en daar's nie hoop vir my nie. Hou net aan die woord saai, sodat jou hart net aanhou en meer sag kan raak en meer vrug kan dra en dat dit in die tweede type grond, derde, vierde type grond kan kom. So, hoe om by die laaste type grond te kom, is net om aan te hou die woord te saai, aan te hou nat maak, en dan gaan jy die vrug sien. So, Galasiërs 6 vers 9 sê, moenie moed opgee nie, dit sê so iets, moenie moed opgee nie, hou goeie moed, want jy sal die oes maai wat jy gesaai het, hou net aan, moenie moed opgee nie, moenie kyk na jou oes en sê, ach nee, dit werk nie. Okay, as jy op 'n plek is waar jy die hele tyd die Here vertrou het vir goed en dit nie uitgewerk nie, maak jy 'n besluit vandag en sê, Here, ek gaan weer begin vertrou. Al het ek elke keer die plant sien opkom en hy vrek elke keer, gaan ek aanhou en aanhou saai tot ek die vrug sien werk in my lewe. Amen. Amen. Dankie Here vir u woord, Here, dat ons iemand so bevoorreg is dat ons die woord in ons eie taal het, Here. Dat hier so iets in hierdie woord is wat ons nie kan beskryf nie, wat ons nie met menslikheid kan verstaan nie, Here, maar daar 'n bonatuurlike ding is in die woord, wat as ons dit in ons hart plant, Here, dat het vrug voortbring, dat het opkom, en dat het vir elkeen van ons 30, 60 en 150 kan vrug dra. Dat elkeen van ons vryheid kan ervaar in elke area van ons lewe. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.